Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Цончо Ганев, политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
И с огромно любопитство. Днес на 10 декември 2022 година. Два дни преди да разберем, че имаме ли кабинет, разговаряме вече с следващия лидер, заместник-председателя на Възраждане Цончо Ганев. Здравейте.
Здравейте, благодаря за поканата.
И аз благодаря, че дойдохте. Много беше важно. Защото не знам дали ще прозвучи като комплимент или като пристрастие, но ще го кажа. Огромни са очакванията на българите към вашата партия. И към лицата, които я представлявате. Нали го знаете?
Огромна е отговорността. Защото аз познавам вече десетки българи, които се върнали в България и директно са ми заявили на мен лично, че се връщат в България, защото вече в лицето на Възраждане виждат надежда България да почне да върви по съвсем друг път и да почнем да си оправим държавата. Това е изключително отговорно, изключително натоварващо. Защото ние нямаме право на грешни стъпки. Нас ни съдат много по-тежко и много по-жестоко от всички други политически партии. Всяка наша грешка би била осъдена по начин, по който да се тълкува като предателство. И точно заради това ние сме изключително принципни във всичко, което правим. Аз винаги казвам, че може да има хора, включително без значение кой е и вие, може да има хора, които по никакъв начин не припокриват своите виждания с вижданията на Възраждане. Не са съгласни с всички тези неща, които ние имаме като политика. Само, че ако отсрещната страна е откровенна и е пряма, никога не може да отрече едно нещо. Никога. Възраждане, каквото говорят, това правят. Защото когато ние казваме определени неща, те може да не се харесват. Те може да не са актуални с вижданията към днешна дата на голяма част от обществото. Но това не е причина ние да не ги казваме. И точно заради това ние нямаме право на грешна стъпка. Ние нямаме право, когато сме казали, че няма да влизаме в коалиции, в които водещи са политиките, а не личностите, в следващия момент да кажем, че в името на България, в името на това да има задължително правителство, ще участваме. Нямаме такова морално право и затова именно отговорността към нас е толкова тежка.
Сега стигнем до правителството, но преди това искам да отбележа нещо. Миналата събота имахте чудесен, бих казал, протест, ако може така се квалифицира тия протести. Зареден с много енергия и много хора, честно казано, тръгайки си от тук, попаднах в едно страхотно задръстване, именно заради това, защото бяхте многолюдни. Но видях, че хората не се ядосват. Коментирахме така по колите, че много от хората, нека да кажа темата на този протест, беше да обмислим и да премерим кога и защо да влезем в еврозоната.
Много е важно това, което в момента казвам, това не беше протест, както и вчера, това, което беше на срещата, както искаме да го коментираме, без значение каква е срещата на този симпозиум или както искате го наречете, да, това беше... не са протести. Това е
опит... Вие видяхте вчера на симпозиума, организиран
така,
от 3-5
това,
от тази,
както
от него,
и на миналата събота, когато беше, така и вчера, това е единственият начин в българското общество някой да пробие голямите медии, някой да разбере, че освен налагането, между другото с 10 милиона български пари гласувани в бюджета в момента правителството изразходва, за да прокарва едната гледна точка. Колко е хубаво влизане в еврозоната? 10 милиона
има... Това ли ще струва кампанията?
10 милиона ще струва, ще се изхарчат както... Да. Те са гласувани в предишния парламент, приети, правителството ги изразходва. 10 милиона, в които се дават на медии, на инфлуенсъри, на известни личности, на социологически агенции, да се обяснява колко е хубаво в еврозоната. Но това нещо налага автоматично искат, не искат някои от националните медии, особено да ограничават от срещната гледна точка за щетите, които би нанесло влизането в еврозоната.
И тъй си, като... Извинете, че ви прекъсвам, но сами хрумва. Ще можем ли да... Искате ли да направя един мониторинг?
Само да.
Дали ще има, дали наистина това ще бъде една хвалебствена разяснителна кампания, хвалебствена за еврото, или ще се допускат и критични гледни точки? Ще държим ли на този баланс?
Сам ще отговоря веднага на този, просто да довърша. Така, това, което нарекохте протест, и това, което беше вчера, беше именно опит да стигнем до волю-неволю на медиите да отразят, националните медии имам предвид, да отразят, че има и друга гледна точка. Защото ако някой гледа националните телевизии или националните радиа, които имат най-голям обхват, или сайтовете, електронните медии, които са още по-голяма тежест, ще останем с впечатление, че в България всички специалисти единодушно застават и подкрепят еврото. Това беше целта, да видят българите, че има и друга гледна точка. Кажете сега конкретно, което искате като мониторинг.
Безспорен, ами аз ще ви го кажа. По закона за телевизия и радио и по така наречения етичен кодекс, не знам кой го измисли и кой го изпълнява, но как да кажа, не е нужно да ми вменява някой ангажимент. Аз съм длъжна като журналист и като медия.
Да има плурализъм.
Да има плурализъм. Харесва, не харесва, както казахте, нечия гледна точка, но след като тя съществува, ние трябва да видим и да я осмислим. Да дадем право на хората, те да преценят сами, не ние да арбитрираме.
Самата дума медия е посредник. Вие трябва да сте ролята първоначално, изконно е да сте посредник между различните гледни точки.
Можем ли да въведем някаква норма, малко ще седе така експромто го говоря, но ще го помислим заедно. Да кажем, добре, окей, от тия 10 милиона ще дадете примерно 100 единици на някой, на радио К2, да речем, на Беновска пита и така нататък, но ще искаме отчет 50 на 50.
Имаме...
Кой е говорил за и кой е говорил против?
Аз съм категорично против на фона на цялата беднотия, която е в България, на фона на цялото това нещо безумие, което има в момента, да правителството да отдели, парламента да одобри, защото нека да не имаме ясно и точно кой как е гласувал. Тук няма колективна безотговорност. Тук има политически партии, които са ги подкрепили в предишния парламент, с изключение на Възраждане. Всички подкрепиха 10 милиона да се изразходват за медии, инфлуенсъри, както е написано, и обществени личности, които да обясняват ползите. Това налага, разбира се, в медиите, ако искат да спечелят определени грантове от правителството, да канат приоритетно.
Да се подмажем.
Да приоритетно. Така. В следващия момент, когато не отиде някой, който да каже, дори не е политически лица. В България има много икономисти, които ще отидат и ще обяснят. На вчерашната среща един от тези специалисти, безспорен авторитет в икономическите среди, Виктор Папазов, беше допусна
той ваш консултант, мисля,
да,
тази тема.
Да, консултант, но той е економист, той не е член, няма по никакъв начин. Така, той беше допуснат на тази среща вчера, който всички възхваляваха еврото.
Допуснат или покаран предварително?
Не, няма покаран, той се регистрирал като участник и е бил допуснат да влезе вътре.
А говори
не, му се даде да говори, да каже друга гледна точка. Стили. Даде му се възможност да зададе въпрос, но не и на микрофон. Ако може някой да не чуе какво иска да каже.
Не
и на микрофон.
Не.
Това са изключително грозни неща. Това обаче, тези, които седат и дърпат тези конци, си мислят, че българският народ е много глупав и не ги забелязва. Не, българският народ, както имаше критично мнение и отправна точка преди 89-та година, и като слушаше какво се обяснява в работническо дело Днешен капитал или Дневник, казваш, щом те го казват, значи аз съм на обратното мнение. В момента българското общество има точно такава настройка. И вчера, между другото, в Нова Нюс категорично отказваха да приемат тезата, която аз казах, че в голяма част от българското общество отказва да приема и да влиза в еврото, ама нямаме доказателства. Извинявайте,
Че ще направя оценка, неволно го гледах това вчера. Водещата непрекъснато искаше да ви каже какво да говорите.
Така, даже няма да коментирам нейното поведение. На нейната съвест остава въпрос.
Честно
обаче,
ви казвам,
всеки журналист може да си направи оценка на колегата как се е държал. Без значение това. Важно е другото.
Ама още не има платено от тия 10 милиона.
Няма представа. Те да си кажат.
Така, нали разбирате и
важното е, да си разбирам. Важното обаче е какво казват социологическите агенции, които с половин уста, включително и в Нова телевизия и във всички други медии, с половин уста се казва, 60-40% от българите не искат в еврозоната. И тук е голямия въпрос за еврозоната. Ние в момента водиме титанична борба да дадеме възможност българина да се произнесе дали е за или против. Ние водим борба не в момента за или против еврото. Ние водим борба българина да бъде питан дали иска. и отказваме това да приемем, че всички политически партии, абсолютно всички в парламента отказват да отиде българи на референдум. Затова сме принудени да събираме подписи
по улиците. Да, какво ще правите сега?
Ще правим инициативен комитет и ще тръгнем от врата на врата да обясняваме на хората, че искаме просто да ги питаме. А когато събереме нужните подписи, тогава вече волю-неволю тези, които в момента се крият зад едни розови балони, които надуват, ще отидат на референдум и тогава ще има 3-месечен срок, в който трябва да защитат вече аргументирано защо е хубаво в еврозоната. Един анонс само ще кажа на Никулден, празника и на банкерите, бях поканен на работна среща, всичките асоциацията на българските банки направи една работна среща, бях поканен, присъствах. Там беше един от водещите лектори, беше един господин Миленков, един от подуправителите на БНБ. Един от въпросите, които беше зададен към него, беше: господин Миленков, как ще коментирате очакванията на обществото, че след влизане в еврозоната, който от 1 януари 2024 година, лихвите по кредитите на всеки един от нас ще паднат. След като надълго и на широко обясни как ще се формират лихвите и как се формират в момента, констатацията беше: няма да паднат лихвите. А това е една от основните опорни точки, които тези, които взимат част от тези 10 милиона държавни пари, обясняват: влизайки в еврозоната, ние ще станем по-богати и кредитите ни ще станат по-евтини. Това беше опровергано дори и от подуправителя. Това беше опровергано и от 38 човека, които са изготвили доклада на БНБ по отношение на рисковите, перспективите и ползите от влизането на България в еврозоната.
Интересно, че не изтече новина за това.
Ами няма как да изтече. 10 милиона не е хубаво да се отразяват. Не е хубаво да се отразяват по медиите, когато в следващ момент ти кажете: ми повече няма да рекламираме еврозоната при вас, защото давате гласност на такива. Не на случайни лица, на подуправител на БНБ, който го казва на работна среща пред целия елит на всички собственици на управители на банките, не са собственици.
Знаете ли сега на кога ми се навеждате? Че и ние като телевизия и радио сигурно ще бъдем игнорирани от тази кампания, защото
не, вижте,
ви даваме гласност.
Напротив, аз не мисля, че в случая наблюдаваме нещо такова, че е справи на всяка една от медиите, които дава гласност и на представители на Възраждане. Вие сте ни канили друг път във вашето предаване, за което съм благодарен, защото в крайна сметка трябва да се чува и гледната точка. Аз нямам нищо против да влизам в които и да е било дебат и нямам нищо против някой да не се съгласява с това, което е Възраждане. В крайна сметка това е демокрацията, да има сблъсък на идеи.
Не се срещахте с неврохирурга професор Габровски, който е натоварен да сформира правителство от с мандата на ГЕРБ. Защо все пак не поговорихте?
Точно дума поговорихме. Нашият председател на Възраждане, доктор Костадинов, поговори с него директно за конкретните политики и го пита директно. За основните политики, които ще защитава. В личен разговор с него. Ага. Неофициално, преди да направи срещата, те се чуха по телефона. Номинирания за министър-председател се обади. Разбира се, проведоха такъв разговор, в който доктор Костадинов ясно и точно го попита за политиките, които ще застане правителството, ако бъде избрано. По отношение на еврозоната, по отношение изпращането на оръжие към Украина, по отношение на отбранителните ни способности, купувайки чертежи само, по отношение на всичко това, което е наболяло към днешна дата в българското общество и най-вече с комуникацията ни с европейските ни, в кавички казано, партньори и закриването на тецовете, което беше фиксирано от предишното правителство. Номинираният за министър-председател каза, че застава за всички тези политики и следващото правителство ще ги прокарва. Тогава ние, изхождайки винаги от политиките, които трябва да се защитават от гледна точка на следващото правителство, казахме, че няма нужда да губим времето както на него, така и на хората, които са го номинирани, така да губим и наше време. Точно заради това и официално писмо отказахме въпросната среща, но разговор имаше и той беше свързан с политики, а не с постове. Защото истината е, че разположението на силите в парламента е такова, че ако ние в момента предадем нашите избиратели, хората, които са ни гласували доверие, правителство с мандата на ГЕРБ ще има, но аз няма да мога да гледам както вас, така и всеки един друг в лицето. Защото тогава вече вашите въпроси към мен са съвсем други. Тогава ще има защо едно говорите, а друго правите.
Сега ще си позволя една шега. Преди малко Джейхан Ибрямов от ДПС беше тук. Аз направих едно хартиено самолетче на бърза ръка и му го връчих в чест на това, че България реши да въоръжи Украйна. Сега ще ви връча и на вас.
Не знам защо на мене, но...
Ами, знак на протест.
Той е нещо, което е изключително странно като нас. За нас като парламент, който беше гласуван този странен акт, ние направихме всичко възможно и в интерес на истината не знам колко и дали и вие включително сте обърнали внимание, че ние направихме всичко възможно не само в зала и след това да сезираме Конституционния съд, отидохме при БСП, които много отчетливо артикулират проблем, че има с купуването на чертежи, обясняват под път и над път, че са против, но когато отидохме при тях да искаме нужните подписи, да сезираме Конституционния съд, да сезираме всички органи, че това не трябва да се случва, те отказаха. Между другото, на консултациите при президента ясно и точно говорихме с него и го помолихме да наложи вето на това безумие, защото той при няколко години беше против и той отказа. Така че това, което в момента като лище хвърчащо, лище чертеж връчихте чисто символично, то не е към Възраждане.
Не е към Възраждане. Аз просто
позволявам
се да изразя моя позиция. Аз ви поздравявам, че не гласувате.
На всички ваши слушатели, тези, които ни гледат в интернет, въпросът е, че дори за това нещо ние от Възраждане може да гледаме хората в очите, защото имаме ясна, точна и последователна политика. И като се каже, нали, опоненти казват, ама какво искате, руски самолети ли? Не, искаме самолети, които ще дойдат на боен стаж при нас. Искаме самолети, които ще ни пазят, защото ако бяхме подписали договора преди години с Грипен, самолети щяха да бъдат построени в България, щяха да имат наети няколко хиляди човека, щяха няколко стотин подизпълнители да имат да осигурят работа на своите служители, които да плащат данъци. И сега на бойно дежурство щяхме да имаме собствени самолети, защото никой не коментира това, което каза включително и така с половиността сегашния военен министър, че следващата година ни оставаме без никакви самолети. Водени са разговори, между другото, с всички така наречени партньорски държави да ни дадат под наем, да ни дадат временно, да някой да ни пази военно-въздушното пространство. Знаете ли коя държава е съгласна веднага да ни осигури това нещо? Турция, да го кажем в ефир, защото единствено Турция е готова да ни пази въздушното пространство. И аз сега искам да питам всички тези, които са предани евроатлантици, обясняват от една страна колко е хубаво и че имаме обща армия с всички държави, натовските армии са български, на български армии, съгласни ли са с изключение на Демократична България, които нямат никакъв проблем Турция да ни пази? Обществото как ще приеме, ако Аскера отново осигурява безопасността на България? Аз не съм съгласен. Аз не искам нито Турция, нито Италия, нито Испания, нито Холандия или Нидерландия, както в момента продължават да си казват. Не съм съгласен. Ние по Конституция трябва българската армия да осигурява целостта и сигурността на България. Това нещо обаче не става.
Позволете ми, сега ще завършим с още един подарък. Той е малко шеговит, но и малко тъжен. И ви го подарявам, за да този път да внимаваме кого ще... Да, ние трябва да внимаваме избирателите и вие. Какъв кабинет ще номинираме? Това е един спомен от предишния кабинет.
Харвард.
Харвард. Just kidding, пише отдолу. Просто се шегувам. Дали и този път някой няма да се шегува с нас. Заповядайте, давам ви този подарък така, като един добър урок за бъдеще.
Да, но не допустим.
А вие сте ни донесъл за нашата библиотека Васил Левски.
Най-великият българин.
Много ви благодаря за това и за разговора. Роди се и поде...
Поведени в борба, обесен бе, но никога не умря.
Цитат от какво е това?
Еми, това е една мисъл, която циркулира в обществото, но така или иначе...
Ти си победен бе в борба.
Победен и в борба.
Победен и в борба, да.
Обесен бе, но никога не умря.
Много хубаво. Желание. Благодаря и много.
Аз желая ви
успех.
Благодаря.
Разделях се с Сончо Ганев от Възраждане. Излизаме и се връщаме.